Radio Magazine.
U idućih pola sata o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, nogometu. Nakon utakmice Crna Gora-Srbija u Podgorici. U Crnoj Gori i dalje polemika zbog izmjena zakona kojim su, ako bude usvojeno u parlamentu, predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. Zašto nakon posljednjih izbora u BiH slijedi novi val iseljavanja iz te države? Razočarani migranti iz Irana nakon što je Srbija ukinula bezvizni režim sa tom zemljom. Iz projekta Porast populizma u Europi, da li je vrijeme da se zabrinemo, izdvajamo priču o današnjoj Mađarskoj. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Nakon povijesne nogometne utakmice između Crne Gore i Srbije, crnogorska javnost se manje bavi porazom nacionalnog tima koliko činjenicom da je utakmicu prenosila komercijalna televizija čije je sjedište u inozemstvu, kao i načinu komentiranja samog meča. Navijanje sa tribina bilo je u granicama sportskog uz pojedinačne političke parole. Ono što je Podgoričanima ipak nedostajalo jest uobičajena navijačka atmosfera uoči velikih mečeva u središtu grada, koji je iz sigurnosnih razloga ovoga puta bio prazan. Priča Predraga Tomovića.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu Podgoricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United Grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za Europsko prvenstvo i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao ekavicu i ekavicu. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radija Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi rekao, čovjek da veni mnogo, a ne znam jesu li jednu knjigu pročitali u životu. to je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobunio. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama, ovi koji su navijali za Srbiju. Zadovoljni mi koji su navijali za Crnu Goru. Nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Inače, pred jučerašnji meč, centar Podgorice bio je neuobičajeno pust. Nije bilo navijača, gužve i pjesme, odnosno uobičajene atmosfere pred svaki meč nacionalnog tima. Policija je naime za saobraćaj zatvorila sve ulice u blizini stadiona, a kafići i restorani su bili zatvoreni već u ranim poslepodnevnim satima. Da li je Podgoričanima nedostajala navijačka atmosfera pred meč sa Srbijom?
Dobro, nije prvi put. Prošli put smo igrali protiv Poljske, ja mislim nije bilo, nisu drugi lokali radili uopšte. Mislim, ne mijenja ništa, mi smo bili ovamo preko Morače, tako da ljudi su se dalje okupili. Možda i zatvoriš cijeli grad, ljudi će se opet dalje okupiti. Ne mijenja to ništa. Opet je pun stadion.
Kad je igrao Crna Gora, Engleska, bio sam i baš je bilo ono dobro. I engleski navijači, crnogorski, onako svi su zajedno nekako navijali. Prije utakmice i posle utakmice, baš je bilo dobro.
Je li ti bar bilo neobično da vidiš Njegoševu i Hercegovačku pravoslavnu bez navijača, bez ljudi gotovo?
Jeste, definitivno, ali što ćemo, ponekad moraju, ponekad postoje i da kažem neki propisi i procedure koje će oni prije da uzmu i da žrtvuju neke stvari radi većeg cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U crnogorskoj javnosti ne stišava se polemika zbog izmjena zakona kojim su, ako bude usvojeno u parlamentu, predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. I dok dio građanskog sektora, pozivajući se na pravo na slobodu izražavanja, traži povlačenje toga prijedloga iz procedure, stručna i laička javnost poručuje da se patriotizam ne može nametnuti. Vlada sa premijerom Markovićem na čelu poručuje da neće od zakona odustati. Time se bavila Leva Šćepanović.
A vladin prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kojim su predviđene kazne za neustajanje prilikom intoniranja himne od 300 do 2000 eura, za koordinatora građanske alijanse Milana Radovića je sporno sa aspekta ljudskih prava, naročito u oblasti prava na slobodu izražavanja, ali i sa aspekta dosadašnje prakse i postupanja suda za ljudska prava u Strasburu u sličnim situacijama, pa Radović traži povlačenje.
Postoji određena sudska praksa pred sudom u Strasburu, mislim da je u pitanju Turska, stanovila kršenje prava na slobodu izražavanja na sličan način, tako da ukoliko se usvoji ovaj zakon, mi onda ulazimo u jedan prostor da sud za ljudska prava donese slične odluke za Crnu Goru, a imali smo prošle nedjelje u javnom diskursu i izjave određenih subjekata koji su iznijeli činjenice da se ovakvi zakoni samo nalaze u nedemokratskim državama.
S druge strane, premijer Duško Marković nedavno je novinarima saopštio da vlada na čijem je čelu neće odustati od izmjena najavljenog zakonskog rješenja i između ostalo kazao:
predsjednika vlade ne morate da volite. Uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli ovaj posao, ne da bi prepadali, ne da bi strahom utjerivali poštovanje sopstvenoj državi, nego da bi bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, morat će da plati kaznu i nećemo ga tjerati da ustaje, ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu. Ako bude mu saznanje da nije ustajeno.
I akcija za ljudska prava nedavno je apelovala na crnogorske poslanike da zaštite slobodu izražavanja i ne usvoje prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima. Podsjetimo, vlada je 4. oktobra ove godine usvojila pomenuti prijedlog izmjena i dopuna zakona kojim se uvodi obaveza o davanja počasta himni, citat, na način što su prisutni dužni da ustanu, kraj citata, i predviđa kazna u iznosu od 300 do 2000 eura za osobu koja ne ustane prilikom izvođenja himne. Akcija za ljudska prava upozorava da bi se Crna Gora, prema njihovom mišljenju, ovim propisom pridružila uglavnom azijskim, nedemokratskim i nacionalističkim režimima poput Kine i Filipina, koji su, kako navode, posljednjih godina uveli ili pooštrili kazne baš za nepoštovanje himne. Međutim, premijer Marković je nedavno kazao da je to praksa demokratskih društava i poručio:
koliko god bili protiv toga, to rješenje ostaje i to ćemo rješenje slijediti do kraja. Kao što radi u Americi, kao što radi u Kini, kao što radi u Rusiji. Ja sam to govorio samo o našem okruženju. Zašto je to ovdje problem?
Dok Milan Radović premijerovu izjavu karakteriše kao političku i poručuje da će ovakvo zakonsko rješenje produbiti podjele u crnogorskom društvu.
dalje podjele i sigurno evo već se te podjele događaju, a da zakon još uvijek nije usvojen. One će biti sigurno mnogo veće u situaciji kada zakon bude usvojen, da se vratimo na stručni teren i da se provjere prakse prije svega suda za ljudska prava, pa imamo i slične presude i u Americi. Tako da mislim da sa više aspekata se može posmatrati i premijerova izjava, ali prije svega jeste, po mom mišljenju, politički aspekt cijele priče.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju i politički analitičar Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, koji su dijelom neregularni, a dijelom izraz volje građana koji su tek deklarativno protiv lošeg stanja u zemlji. Za naš radio kaže da se milion onih koji partijama koje su bile, a i opet će na vlast, duguju zahvalno za radna mjesta, namještene tendere ili druge usluge, obezbijedilo im je vladavinu koja ide na ruku politici iseljavanja. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papiću, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu, u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Veliki je broj nevažećih glasačkih listića. Gdje god su razlike između kandidata relativno male, broj nevažećih glasačkih listića bi mogao promijeniti rezultat. Puno veći je deo problema narod. Vi kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast. Treći razlog je mala statistička analiza. U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno je 200.000 ljudi. To je 25% od ukupne zaposlenosti. Tome dodajte 50.000 ljudi u javnim kompanijama. To vam je dakle 250.000 ljudi. Tome možete komotno dodati i veliki broj privatnih kompanija koje su uvezane putem tendera sa ovim javnim kompanijama. Ako to pomnožite sa 4, što je recimo broj članova familije, dobit ćete milion. Milion glasova je dakle unaprijed. Čast izuzecima, naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate? Međutim, izgleda da je jedina reforma ona koju su uvele, evo, Njemačka, koju se građani Bosne i Hercegovine, pogotovo mladi, mogu radovati.
Bojim se da ste u pravu. Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer, SDP-a da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne u federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku posizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati. Jer patite, onog momenta kad izbacite SDA iz vlasti, tog momenta ste ih financijski užasno pogodili. Tog momenta počinje osipanje. Zašto sam ja toliko protiv SDA, govori se u federaciji SDA, HDZ, jednako bi se moglo govoriti i u Republici Srpskoj, SNSD, pa i SDS. Zato što to i nisu političke partije u pravom smislu reči, su interesne grupe, kartelski organizovane, oni politički izražavaju opljačkani nacionalni oligarhijski kapital i taj kapital mora biti posredstvom svojih politika na vlasti da bi bio zaštićen, a s druge strane mora imati teritoriju na kojoj on kontroliše sve tokove novca, uključivši i sudstvo i tužilaštvo.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije.
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na seriji poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Šta hoću da kažem? Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage iz druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromisa. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda, ako tako mogu da kažem.
Sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Migranti iz Irana koji su trenutno u Srbiji kažu za Radio Slobodna Evropa da im je žao što je građanima te zemlje službeni Beograd ponovno uveo vize. Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u Republičkom komesarijatu za izbjeglice i migracije, državljani Irana čine skoro trećinu trenutno smještenih u centrima za prihvat i azil u Srbiji. Zoran Glavonjić je zabilježio.
O, man esas hubi nadoram, a zimba batke.
Mnogo sam tužna zbog toga da vraćaju vize. Jednostavno volim Iran, ali s druge strane ja imam, plan mi je bio da ja možda i ostajem na kraju krajeva tu, ako ne mogu da nastavim ili da idem dalje, da mi dođe muž ili neko od moje porodice, da li u posjetu, da li da traži azil, da ostaje sa mnom tu, to će u narednom periodu teže da bude zbog toga što su vraćene vize.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa uz asistenciju prevodioca Sara, 38-godišnja Iranka koja je u Srbiju stigla pre 4 mjeseca za vreme bezviznog režima. Ona kaže da je bila prinuđena da krene ka Evropi, da u Iranu više nije bila sigurna, ali nije želela da govori o detaljima. Njen sunarodnik, 46-godišnji Mohsen u Beograd, je stigao pre 3 dana, upravo pred ukidanje bezviznog režima za iranske državljane.
Što se mene tiče, to je donekle i dobar potez. Da se pokaže svijetu kakva je Iran kao država. U političkom smislu, nesigurnost koju mi osjećamo lično, sam ja tamo imao politički problem, gdje su pokušali da me smaknu, da me likvidiraju. Kuća mi je napadnuta, jednim dijelom porušena, ja sam bio prinuđen da pobjegnem.
Prema podacima Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotreba slobodnog putovanja, kako je zvanično obrazloženo, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za naš program da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahtjeva Evropske unije zbog povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već ta vizna politika Srbije morala da bude usklađena sa politikom Europske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Europske unije donosi.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na 3. mjestu po brojnosti u Srbiji iza Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize i u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se njihova migracija ka Evropi. Nekima od njih, kao što je Mohsen, zapadna Evropa nije cilj po svaku cenu.
Ja sam imao tu sreću da dođem ovdje, prvenstveno zbog svoje porodice, zbog djece, da pokušam da obezbijedim njima adekvatnu budućnost. Što se tiče odlaska dalje iz Srbije, ako mi se pruži adekvatna prilika da ja mogu da ostanem u Srbiji, da nešto radim, privređujem za porodicu, što da ne ostob, jer nemam apsolutno nikakav problem da bi ostao tu.
Iranka Sara kaže da je svjesna kakve će sve posljedice imati vraćanje viznog režima.
To će mnogo na kraju krajeva da utiče na odnos između dvije zemlje. Politički, politička povezanost, ekonomska povezanost i drugi načini na koji mogu dvije zemlje da ostvari kontakt. To će da utiče na samo stanovništvo Irana. Jednostavno osjeti se izolovano, skučeno.
Koliko je državljana Irana u posljednjih 13 mjeseci prošlo kroz Srbiju ka zapadnoj Evropi za sada nije poznato, jer nadležni to nisu saopštili. To je bilo jedno od pitanja na posljednjem zasedanju Skupštine Srbije koje su javno postavili poslanici opozicije, zahtevajući informaciju, kako su rekli, koji je to broj migranata koji ugrozio odnose Srbije i Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org
Iz projekta Porast populizma u Evropi, da li je vrijeme da se zabrinemo, danas smo izdvojili priču o Mađarskoj. Razgovaramo sa našim kolegom, dugogodišnjim novinarom Gaborom Bodišem. Na zasjedanju Generalne skupštine glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava sa nizom problema, između ostalog je upozorio da je polarizacija u porastu, a populizam maršira. Koliko je Mađarska duboko zašla u takve vode i što je po vama razlog?
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine kada je Fidesz stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači ne može se reći da su ljudi stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji. To znači najbolji primjer ili najrečitiji primjer su mediji. A za 8 godina od kad je Fidesz na vlasti permanentno, totalno se promijenila medijska slika u Mađarskoj. Recimo to da postoji jedna jedina nezavisna televizija, ima ih više od 20 ili 30, samo jedna jedina nezavisna televizija i to je RTL, koji se ovdje zove RTL Klub, ali koji se ne bavi politikom, ima u svom dnevniku, u glavnom dnevniku, između 18 i 19 sati, ima ukupno 10 do 15 minuta političke teme i to su političke teme koje se obrađuju stvarno objektivno. Ali to je jedino u Mađarskoj što se tiče televizijske slike koje nije pod direktnom komandom mađarske vlade. Sve ostale su televizije u takvoj situaciji, kao što su i radijske stanice. Recimo sve radijske stanice, internetski portali u provinciji i televizijske stanice su u vlasništvu tajkuna koji su bliski Viktoru Orbanu. Tako da se nerijetko dešava da recimo u jednom danu pojavljuju se novine, provincijske novine, sa istom naslovnom stranicom, a radijske stanice emituju vesti koje se formulišu u redosled, znači blok vesti koji se prave u nekoj centrali u vladi Fidesa.
da se u Mađarskoj ne poštuju ljudska prava, da je sloboda govora upitna, da je odnos prema migrantima sramotan, smatraju i u Evropskoj uniji. Evropski parlament spreman je aktivirati članak 7 koji dovodi u pitanje pravo glasa službene Budimpešte. Da i postoji konsenzus unutar Unije, što nije slučaj, vjerojatno bi taj članak bio aktiviran, no vladajuća garnitura u Mađarskoj zapravo se i ne obazire na stavove Brisela.
Iz dva razloga može da se ponaša na takav način. Jedan je razlog da zna, i to postoji deal između poljske vlade i mađarske vlade, pošto je sličan postupak preti i Poljskoj, da će oni staviti veto, jer što se tiče člana 7, posljednju reč ima Savet Evropske unije, to jest predsjednici vlada i država, i oni moraju to jednoglasno da usvoje. Znači, nema tu nikakvog straha od strane Fidesa, ali s druge strane, to što se desilo u Evropskom parlamentu i što je on dobio javne kritike od Viktor Orban, to samo pojačava njegovu poziciju u zemlji, jer 1-2 milijuna glasača koji ima za sebe, sad su se uverili da on stvarno brani Mađarsku, jer on postavlja to pitanje kritike prema ponašanju mađarske vlade kao da je napadnuta Mađarska, kao da je napadnuta mađarska nacija, a ne vlada Viktora Orbana. Znači, s jedne strane, ne postoji razlog za strah, jer je krajnji ishod se zna, a s druge strane, on pojačava svoju situaciju i sa tom demagogijom da brani svoju zemlju, on dobija ovdje pristalice. To izgleda mnogima smešno, ali ovdje ima više od 2 milijuna ljudi koji to veruje. A pošto je medijska slika kakva je, takva je, i nema druge informacije.
Odnos prema izbjeglicama i stalne tvrdnje da se brani katolička Europa u Mađarskoj poprilično je zastrašujuća. Da li u običan svijet, tada ste rekli 2 milijuna ljudi koji podržava Orbana, ali što je sa onim ostalim, što je sa mladom generacijom, sa ljudima koji nemaju posla, kako oni na sve to gledaju? Zar zaista nekoliko migranata može promijeniti sliku Mađarske, kako to tvrdi Orban?
Pa pre svega, najmanje 600.000 mladih ljudi je otišlo na zapad, tako da uglavnom mladi ljudi su se okrenuli od politike, i s jedne strane tako što su otišli, s druge strane što ovdje primaju sredstva sa jednom velikom dozom rezignacije, i zato oni koji su aktivni, znači Orbanove pristalice su aktivne, tako da izgleda kao da se ništa ne dešava u javnom mnenju, a javno mnenje opet kreiraju mediji koji su danju i noću samo emitiraju vesti o izbjeglicama, o zločinima koje izbjeglice prave. Pre svega reč izbjeglica je zabranjena, tu se oni govore samo o migrantima, znači samo o njihovim zločinima po zapadnoj Europi, i oni sad, on sam Viktor Orban definiše zemlje u kojima pripada i Mađarska, zemlje koje se protive naseljenju izbjeglica, a s druge strane su one zemlje koje primaju i hoće da primoraju, nateraju i druge zemlje kao što je Mađarska i kao što su slične evropske zemlje, takozvane grupa V4, da ih nateraju da rade nešto što nije u njihovom nacionalnom interesu. A sve se to radi da bi se prikrila jedna ogromna korupcija koja vlada u Mađarskoj.
Novinar Gabor Bodiš živi u Budimpešti. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.